Domnul Dumnezeu să vă binecuvânteze și El să fie binecuvântat. Mi-am dat seama că este extraordinar să cânți în baza resurselor pe care le ai tu. Că dacă iau unul sau două tonuri cum le ia Alin, eu rămân fără baterii. Și câteodată ăsta e și secretul în viață. Mergi potrivit cu ce Dumnezeu ți-a dat ție ca să nu te consumi inutil. Eu dacă cânt o cântare cum cântă el, am terminat vocea pentru o săptămână. Domnul să binecuvânteze toată această diversitate sfântă din casa lui, să ne bucurăm unii de alții și fiecare să răvnească să fie ceea ce Dumnezeu l-a menit să fie. Iubiții Domnului, vă invit respectuos să ne ridicăm și pentru cei ce au bucurie să urmărească citirea cuvântului Dumnezeu, să-l citească împreună cu mine, îi rog să deschidă la cartea profetului Iosua, capitolul 5. Citim de la versetul 13. Chiar profet n-a fost el, dar pe acolo, pe undeva. Pe când Iosua era lângă Ierihon, a ridicat ochii și s-a uitat. Amin. Și iată că un om stătea în picioare înaintea lui cu sabia scoasă din teacă în mână. Iosua s-a dus spre el și a zis, ești dintre ai noștri sau dintre vrăjmașii noștri? El a răspuns, nu. Ci eu sunt căpetenia oștirii Domnului și acum am venit. Iosua s-a aruncat cu fața la pământ, s-a închinat și a zis, ce spune Domnul meu robului său? Și căpetenia oștirii Domnului a zis lui Iosua, scoate-ți încălțămintea de picioare, căci locul pe care stai este sfânt. Și Iosua a făcut așa, glorie lui Dumnezeu. Mai dați-vă o dată mâna unul altuia. Dacă cineva a țipit... Ce seară frumoasă ne-a dăruit Dumnezeu, ce zi frumoasă ne-a dăruit Dumnezeu și m-am uitat cu bucurie, am tras cu coada ochiului la buletinul meteo și se anunță cel puțin de aici încolo câteva zile foarte frumoase, foarte călduroase și mă uitam astăzi ce contrast între cerul lui Dumnezeu și pământul lui Irod. Cerul lui Dumnezeu albastru, senin, frumos, cu un soare blând și pământul României plin de dispute, de aprinderi, de tulburări. O zi atât de complicată, o zi în care, dați-mi voie să vă spun, m-am mâhnit pentru că îmi dau seama că nimic bun nu o să iasă din toate frământările acestea, indiferent de cât de mult entuziasm există de o parte, de cât de multă durere există de altă parte. În orice caz, nu cred că ne vine bine ca la sfârșitul anului, când se aprobă bugetul pentru anul viitor, noi să nu avem guvern. Indiferent care sunt motivele, eu ca român nu mă bucur. Aș vrea numele Domnului Iisus Hristos, a Lui să fie slava, gloria, cinstea și mărirea, să vă leg de cer în această seară, că dacă vă lăsați înrădăcinați pe pământ, o să aveți tristeți după tristeți. Am venit aici unde prezența Lui Dumnezeu poate să aducă sufletului nostru nădejde, poate să aducă sufletului nostru putere, glorificat să fie Domn. Aș vrea în această seară, iubiții Domnului, să... împărtășesc cu dumneavoastră câteva lucruri pe care le-am primit astăzi ca pe un copil. Pe cât de complicată a fost ziua de miercuri, pe atât de frumoasă a fost ziua de joi. Există uneori în viață greutăți și sunt zile mai dificile, dar există și zile biruitoare. Și aș vrea să vă spun în această seară câteva lucruri pe care le-am primit, de aceea sunt și foarte, foarte bucuros. Pentru că atunci când primești o descoperire de la Domnul Dumnezeu, e suficient motiv să te bucuri toată ziua. Dar dacă îmi primești două? Dacă îmi primești trei? Că eu astăzi am primit trei descoperiri din cuvântul Lui și vreau să vă spun, iubiții Domnului, că am rămas străpuns și foarte recunoscător lui Dumnezeu pentru faptul că, deși este un text bătădurit, asupra căruia nu m-am oprit prima oară, am rămas uimit de bogăția Harului care locuiește în Hristos. Toate seacă pe pământ. Cerul este locul unde niciodată mila, îndurarea, înțelepciunea nu vor seca, sunt infinite, nesfârșite, lăudat să fie Domn. Iubiții Domnului, există în viață, îmi spunea astăzi Duhul lui Dumnezeu, există în viață atitudini, dincolo de care se va stabili cum va fi ziua ta de mâine. Există oameni care s-au resemnat și există oameni care s-au predat, dar nu-i cui trebuie. S-au predat tristeții, s-au predat unei vieți de resemnare, s-au predat mărunțișurilor, s-au predat nimicului și există oameni care nu s-au predat și sunt gata să poartă războaiele lui Dumnezeu. Sunt oameni care se duc lângă Erihon, se uită la Erihon și încep să stea în prezența Erihonului, pregătindu-se pentru o luptă cum n-a mai fost. Vedeți, în 40 de ani de zile Erihonul s-a întărit, cum nu vă puteți închipui. Doar pentru informația dumneavoastră, zidul de care înconjura Erihonul, care era intrarea în țara promisă, în țara în care curge lapte și miere, în Canaanul pe care îl aștepți, pe care ți-l dorești, indiferent că el se numește o izbăvire miraculoasă, indiferent că el se numește o vindecare miraculoasă, indiferent că el se numește o relație pe care o aștepți binecuvântată la Dumnezeu, zidurile acestui Erihon erau de 2,5 metri lățime. 2,5 metri lățime. Iar înălțimea era de 5 metri. 5 metri înălțime numai zidul de jos. 5 metri înălțime avea zidul de jos, iar adâncimea lui, sau dacă vreți, lățimea lui era de 2,5 metri. Gândiți-vă că deasupra acestui zid mai era încă un zid de 1,7 metri. Așa erau zidurile Erihonului și în timp ce Iosua stătea la o distanță nu foarte mare, undeva pe un plan mai ridicat, stătea gândindu-se la zilele care îl așteaptă, la lupta care stă înainte și s-a dus acolo hotărât să lupte. S-a dus acolo hotărât să lupte, pentru că sunt oameni care nu mai au determinarea necesară să se ridice din pace și să spună și astăzi este o zi de luptă și astăzi va fi o zi de biruință și astăzi voi face un pas mai mult decât am făcut ieri și astăzi mă voi adânci în relația cu Dumnezeu. O să-mi spuneți, pastore, poate că nu e chiar așa, nu mă reprezintă ce spui tu. Eu văd că sunt doar două atitudini în poporul lui Dumnezeu. Oameni care s-au resemnat și s-au predat în brațele tristeții, a unui mod de a fi mărunt, obișnuit, în care sunt împovărați și doar se strecoară printre lucrurile din viață și oameni care sunt plini de încredere și spun pot totul în Hristos care mă întărește. Binecuvântat să fie Domn! Ajunge Iosua și stă la o mică depărtare uitându-se la Erihon și spune Biblia că meditația lui era o meditație în care stătea mai mult cu ochii închiși și în prima fază îl vezi pe Iosua, cel puțin dacă nu cu ochii închiși, cel puțin cu ochii în pământ, pentru că dovada faptului că stătea cu privirea plecată este că Biblia spune că la un moment dat Iosua și-a ridicat privirea. Ca să-ți ridici privirea înseamnă că mai întâi ai coborât-o și lucrul acesta arată că Unul dintre motivele pentru care, sau una dintre puterile care ți sunt dăruite ca să poți să te apropii de lupta pe care o ai de dat, este faptul acesta de a coborâ în tine însuți, de a coborâ în amintirile zilor de odinioară, de a înălța cu Dumnezeu acolo unde stai un altar al aducerii aminte. O componentă esențială care slăbește foarte mult prin lipsa ei poporului Dumnezeu și o lipsește de biruință este acest altar al aducerii aminte, este acest altar în care Duhul Sfânt te întoarce spre tine însuți și în tine însuți ai amintirea zilor de odinioară în care Dumnezeu din cer ți-a binecuvântat viața. Motivul pentru care Iosua se află aici, gândindu-se la ce strategie să abordeze pentru lupta care stă înainte, este datorată faptului că cu puțin timp mai înainte, cu o zi mai înainte, a stat în fața unui Iordan învolburat. Tot capitolul 3 este o minunăție. Tot capitolul 3 vorbește despre un Iordan care nu putea fi trecut, nu aveau ambarcațiuni, nu existau poduri, nu existau pasaje de trecere și stând în fața Iordanului și uitându-se cum pot depăși o barieră de netrecut, pentru că în viață există și lucruri în fața cărora stai și spui este cu neputință omenește vorbind ca eu să trec, acolo Dumnezeu s-a înfățișat și le-a spus următoarele cuvinte: ca să aveți încredere în mine. Și ca să știți că eu sunt Dumnezeu care v-a scos cu mână tare, ca să vă amintiți atunci când veți sta în fața dușmanului, a cananiților, a freziților, a hebusiților, să vă amintiți că eu sunt Domnul, astăzi înaintea voastră voi face o minune, voi face un semn și toți vor ști că eu sunt Dumnezeul care v-am scos din țara Egiptului. Și la un moment dat spune Biblia un lucru extraordinar, că de sus, de undeva, veneau apele și se îngrămădeau și acea îngrămădire de ape, Dumnezeu, care veneau de sus, Dumnezeu le-a oprit, cumva veneau apele și veneau și se opreau într-un perete, într-o grămadă mare de ape și cele care rămăseseră undeva jos au început să se scurgă și au trecut ca pe uscat. Să vezi în stânga ta când treci sau în dreapta, depinde pe ce versant erau, să vezi acea îngrămădire de ape care stă și nu se mișcă pentru că Dumnezeu o ține cu mâna, te face să ieși a doua zi, te face să ieși a doua zi din casă, te face să te ridici din pat a doua zi și să spui în felul următor, pentru că eu port cu mine amintirea unei zile de biruință, pentru că Dumnezeul meu este Dumnezeul care mi-a dat izbândă în Iordanul vieții mele, de aceea mă înfățișez eu astăzi plin de încredere și mă uit spre Erihon și spun în felul următor, același Dumnezeu al zilei de ieri va fi și Dumnezeul zilei de mâine. Glorie Tatălui Ceresc! Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeu! Două lucruri îi spune Domnul Dumnezeu lui Iosua care sunt asemănătoare și totuși diferite în înțeles. Mai întâi de toate, înainte să sece Iordanul, înainte să se adune înapoi apele, vă rog să mă iertați, îi zice așa, ia 12 pietre, după numărul fiecărei seminții și a trimis câte un bărbat și du-te și fă un altar, că o să vină momente în viață când o să ai nevoie să te uiți la pietrele acelea, să spui, Domnul meu, trăiește. O să fie nevoie de câteodată când stai în fața unui lucru făcut de data asta de oameni, când stai în fața unui lucru care este natural, cum este trecerea Iordanului, Dumnezeu și-a arătat puterea. Acum stai în fața unui lucru făcut de oameni, ziduri, și gândiți-vă că în 40 de ani, atâtea arme ce strânseseră cananiții, atât de tare întărise cel rău această cetate, care era omenește vorbind de necucerit. Și ca să poți să ai putere în lupta care urmează acolo la Ierihon, va trebui să te întorci în tine însuți, să-ți aduci aminte de altarul pe care Dumnezeu l-a făcut cu tine în ziua când ai trecut Iordan. Glorie lui Dumnezeu! Și au luat acești bărbați, pietrele, au luat pietrele, le-au așezat la Gilgal, acolo au făcut un altar și altarul acesta pe care ei l-au făcut era un altar care amintea de faptul că Domnul Dumnezeu a venit în ajutor și acolo Domnul Dumnezeu a lucrat. Ia să citim din Iosua 4:23 mai întâi și apoi Iosua 4:24. Iată ce spune Domnul. Căci Domnul Dumnezeul vostru, glorie Lui, a secat înaintea voastră apele Iordanului până ce ați trecut, după cum făcuse Domnul Dumnezeul vostru la Marea Roșie, pe care a secat-o înaintea noastră până am trecut. Pentru ca toate popoarele pământului să știe împreună că mâna Domnului este, mâna Domnului este, mâna Domnului este. Ăsta e altarul de care ai nevoie când stai față în față cu o luptă nouă, o luptă cum poate n-a mai fost, o luptă ciudată, o luptă omenească, o luptă în care oamenii au pus întăritură după întăritură și ei la rândul lor sunt întăriți de puterea celui rău, pentru că cel rău nu vrea să intri în moștenirea pe care Dumnezeu ți-a dat-o, vrea să strice pacea, vrea să strice bucuria și când stai în fața acestei lupte care pare de netrecut, să cobori în tine însuși și să spui așa, știi ceva, eu am un altar care se numește altarul al aducerii aminte și altarul acesta e pentru că Dumnezeu cu mâna Lui cea bună, cu mâna Lui cea puternică, a făcut un semn în viața mea și mă uit la aceste 12 pietre și spun Dumnezeul meu care mi-a dat putere într-o luptă, este Dumnezeul care mi-a dat putere, dar ce zic eu? Dumnezeu care a făcut un miracol ieri, este Dumnezeul care va face un miracol azi, este Dumnezeul care va face un miracol mâine, slăvit să fie Domn, glorificat să fie Dumnezeu. Dar nu i-a spus numai atât, ia 12 pietre și du-le la Gilgal și fă un altar. I-a mai zis un lucru care dacă vă uitați cu atenție, este adânc. Atât de adânc și atât de pilduitor, atât de hrănitor este cuvântul lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu lucrează într-un mod atât de adânc cu ființa omului. Lui Iosua îi dă o altă poruncă. A zis, tu să faci un altar, Iosua, dar nu în afara Iordanului, ci în lăuntru Iordanului. Să iei și tu, Iosua, 12 pietre, dar tu să le pui în mijloc Iordanului, pe unde treceți voi. Și atunci Iosua a strâns 12 pietre mai mari și a făcut acolo un altar care a fost acoperit de ape atunci când ele au venit din nou în matca lor. Și atunci trebuie să stai să te gândești de ce Dumnezeu pe de o parte ia 12 pietre să faci un altar la Gilgal, dar pe de altă parte Dumnezeu din cer zice pune 12 pietre și în Iordan. Pentru că nu întotdeauna Dumnezeu va seca Iordanul. Uneori va trebui să treci prin el și uneori va trebui să înțelegi că lupta se duce altminteri cu Dumnezeu. Dar lupta aceasta este lupta în care uneori Dumnezeu te lasă să intri în Iordan. Eu au trecut ca pe uscat. Unii dintre noi nu trec ca pe uscat, Dumnezeu lucrează, dar uneori Dumnezeu te lasă să treci prin Iordan. Și când ți-e mai greu, când ți-e mai greu? Spuneți-mi, când ți-e mai greu? Îți spun întotdeauna cel mai greu când parcurgi un drum, e aproape de jumătate. Mulți renunță la jumătate. Ai străbătut o jumătate, n-ai știut cât de mare drumul și îți vine să renunți. Și când ajungi la mijlocul Iordanului, deodată sub tălpile tale, simți că-s niște pietre și întrebi oare ale... și atunci te mai ridici un pic pe o treaptă, te mai ridici un pic pe o treaptă că aproape că te neacă Iordanul și de aceea Dumnezeu a spus lui Iosua pune un altar și în mijlocul Iordanului că vor mai fi frați care vor trece Iordanul și nu vor trece pe uscat și atunci să-și aducă aminte că există un Dumnezeu care nu-i lasă și un Dumnezeu care dă biruință. Vezi, amintirile tale nu seamănă cu amintirile mele. Uneori ai avut izbăviri miraculoase, uneori ai avut lacrimi fără de șir, uneori ai avut mâna Domnului care s-a întins de grabă și te-a scos cu putere. Alteori Dumnezeu te-a lăsat să mergi, să mergi, să mergi, parcă te-a funs din ce în ce mai tare, parcă nu mai vezi ieșirea din Iordan, dar deodată ai simțit sub picioare o piatră și ai zis, a cui e piatra asta? A generalului Iosua, care a pus-o atunci când Dumnezeu din cer a dat izbăvire poporului său. Și de aceea uneori Dumnezeu din cer te invită să-ți aduci aminte de feluritele moduri prin care Dumnezeu te-a scăpat. Uneori Dumnezeu te-a scăpat cu zâmbetul pe buz, alteori Dumnezeu te-a scăpat cu lacrimi pe obraz, uneori Dumnezeu te-a scăpat deodată, iar alteori Dumnezeu te-a scăpat după un timp, dar întotdeauna poți, uitându-te la zilele trecute, să spui așa, de nu era de partea mea. Și nu-i suficient numai să-ți aduci aminte, că dacă nu m-ați aduce aminte de izbăvirea Domnului, nu-i suficient. Știți ce aș vrea să facem? Un altar. Altarul înseamnă să poposești un pic. Altarul înseamnă să-ți amintești în termenii lui Dumnezeu. Altarul înseamnă ca în toate ce să recunoști? Mâna puternică a lui Dumnezeu. Altarul înseamnă nu doar să depeni amintiri, nu doar să vezi firul narațiunii tale, ci în toate să recunoști mâna bună a lui Dumnezeu. Știți că uneori când mergem cu mintea în spate, parcă vedem mai bine filmul că e liniștit. Când e în față, ești temător, când ești spate, e liniștit și vezi mai bine. Vi s-a întâmplat să citiți o carte de 2 ori? Da, de 3 ori. Păi, cel puțin măcar Biblia. Cred că a citit-o de nenumărate ori. Și cum vi s-a părut prima lectură, a doua lectură, a treia lectură, a patra lectură, când ați avut un altar al aducerii aminte și ați trecut din nou prin pasaje, când ați trecut din nou prin firul unei narațiuni, nu va vorbi Dumnezeu a doua oară mai bine decât prima dată și a treia oară parcă mai și mai și mai și la un moment dat Domnul Dumnezeu ce ne spune? În aceste, și acesta este un secret pe care aș vrea să-l notăm și dacă mă poate ajuta Cristina ca să rămânem în seara aceasta cu un lucru în minte clar, aș vrea să-l notăm. Altarul aducerii aminte pentru ziua de ieri. Este prima armă pe care Dumnezeu vrea să o ai în mâna ta. Altarul aducerii aminte a zilei de ieri. Altarul aducerii aminte a zilei de ieri. Bun, poate că ziua de ieri nu e foarte reușită, dar înainte de ieri a fost o altă zi și înainte de ziua de alaltă ieri a fost o altă zi. Și aduți în ajutor acele amintiri în care Dumnezeu din cer te-a izbăvit, te-a scos cu mână tare. Glorie lui Dumnezeu! Glorie lui Dumnezeu! Am trecut astăzi numai un pic cu firul și pentru mine București a fost un oraș de neatins Mi se părea că niciodată piciorul meu nu o să calce în București. Mi se părea că este un oraș care, în care nu va fi admis un pui de moldovean, un rătăcit de undeva din prin Târgu Ocna, Onești. De câte ori veneam să dau examen în București, mi se părea un oraș care nu-i de mine și eu nu sunt de el. Și mi-aduc aminte că odată pe drumul spre casă, nu mai țin minte, după Buzău, m-am oprit cu tata și m-am dus undeva pe un câmp și n-am să uit niciodată, m-am dus pe un câmp să mă mai răcoresc un pic, era mai firav și mi-era rău, tata mergea cu viteză și la un moment dat în câmpul acela am făcut o rugăciune și am zis: Doamne, dacă mă vezi, ajută-mă. Nu mă văd biruitor, n-am cum să iau, n-am cum să mă duc eu la facultatea de drept. Când intram în facultatea de drept și vedeam cum erau îmbrăcați pe vremea aceea, cum al cui era și cum vorbeau. Și știți, pentru unul ca mine, știți cum vorbesc bucureștenii? Zici că e o limbă ce n-am învățat-o în viața mea. Așa, foarte ciudată pentru un om crescut într-un mediu ca cel provincial, e foarte dificil. Mi se părea că n-aparțin, deodată mi se părea că sunt pieziși, că sunt stingheri. Și șișe, Dumnezeu din cer m-a adus cu mâna lui puternică. Dumnezeu mi-a dat biruință și mi-a adus aminte. Nu că mi-a dat biruință, Dumnezeu m-a făcut să mă bucur de anii studenției, să fiu un student apreciat, să termin cu bine, să mă bucur de lucrurile acestea. Dumnezeu mi-a dat biruință, mi-a dat un loc de muncă, Dumnezeu mi-a dat o casă, Dumnezeu mi-a dat cea mai bună soție, Dumnezeu mi-a dat copii. Glorie, glorie lui Dumnezeu! Nu toate altarele sunt la fel. Uneori altarele sunt pietre înalte, văzute de toți. Miracolul unui Iordan pe care Dumnezeu l-a oprit din curgerea naturală. Alteori trebuie să treci prin Iordan și găsești acolo o piatră din cele 12 a lui Iosua și te bucuri că Dumnezeu ți-a dat măcar răgazul să respiri un pic în mijlocul acestor încercări. Dar oricum ar fi, puterea ta și puterea mea să ne apropiem de următorul război cu încredere în Domnul este că Dumnezeul nostru, cu El zidim în altar al aducerii aminte, și mereu Dumnezeu vine și spune: aduceți-vă aminte, aduceți-vă aminte, aduceți-vă aminte. O, Doamne, ne aducem aminte. Glorie lui Dumnezeu. Slăviți să fie Domnul Dumnezeu. Știți, să nu ne mai pară rău că avem părul alb. Să nu ne mai pară rău că unii dintre noi am îmbătrânit. Și să vă spun de ce. Pentru că noi suntem mai bogați în altarele aducerii aminte. M-am îmbogățit în altarele de aducere aminte. Cu atâta ușurință mă pot duce în trecut, cu atâta ușurință pot să urmăresc astăzi mâna puternică a lui Dumnezeu. Și când îmi aduc aminte de mâna puternică a lui Dumnezeu din zilele de odinioară, vin și spun: Doamne Dumnezeule, mă apropii de Erihon, stau cu ochii spre Erihon și nu mă dau înapoi de la această luptă. Aș vrea din toată inima să îl rog pe Dumnezeu să facă o lucrare în sufletul unora dintre voi, de nu cumva în sufletul tuturor. Dumnezeu din cer să vă dea putere să vă ridicați. Nu vă lăsați doborâți de ceea ce vedeți, nu vă lăsați doborâți de ceea ce auziți din gura oamenilor. Nu vă lăsați apăsați de lucrurile pe care le vedeți, pentru că lucrurile acestea ne fac să nu ne mai ridicăm, să ne pregătim de luptă cu Erihon. Și deseori văd așa o stare de renunțare, de lehamite, și îmi doresc din toată inima să ne scuturăm în această seară, pentru că stăm în lumina unui trecut glorios. Stăm în lumina unor zile în care mâna Domnului a fost cu noi. Cu cât mai mulți ani, cu atâta mai multe altare. Glorie lui Dumnezeu! Glorie lui Dumnezeu! Să vă mai spun un secret pe care Domnul Dumnezeu astăzi mi l-a dăruit. Lăudat să fie Domnul! Vedeți, spune Biblia în felul următor, că după ce a stat Iosua, parcă privind spre sine, privind în sine, parcă privind la ceva ce numai el vedea, aducându-și aminte de un Iordan care l-a făcut să se ridice și să vină lângă Erihon. Dacă n-avea Iordanul zilei de ieri, nu știu cum se apropia de Erihonul zilei de mâine. Dar pentru că a văzut Dumnezeul care cu mână tare a făcut să treacă ca pe uscat la Iordan, a zis: păi atunci de ce nu m-aș apropia de Erihon dacă tocmai ce am trecut de Iordan? Și nu puteam să trec oricum de Iordan dacă Dumnezeu și mâna lui cea puternică nu era cu mine. Și acum mai există un lucru pe care vreau să vi-l spun. Apoi spune Biblia că Iosua și-a ridicat ochii. Și am stat mult și m-am gândit, și această descoperire vreau să vă spun și vouă, alături de cele 12 pietre din Iordan, pentru că Domnul Dumnezeu mi-a spus astăzi, uneori las pietrele în Iordan, pentru că nu întotdeauna voi izbăvi în același fel pe toți. Uneori ai nevoie de altar, o aducere minte în Iordan, alteori îl vezi frumos, în loc uscat, cu hainele uscate. Ei, vreau să vă mai spun un lucru. Când a ridicat ochii, s-a uitat spre cer, căuta ceva. Oare ce căuta Iosua? Dați-mi voie să vă spun ce cred eu că căuta. Nu are cum să fie greșit ceea ce spun eu, chiar dacă poate nu e întru totul așa cum a simțit Iosua, dar greșit nu are cum să fie că e biblic. Tot ce e ancorat biblic este drept. Ziceți amin să mă încurajați. Ultima vedenie, dacă vreți, pe care a avut-o Moise și pe care a comunicat-o poporului, ne este relatată în Deuteronom, capitolul 33, versetul 26. Una dintre ultimile vedenii pe care Moise, omul lui Dumnezeu, înainte să moară, o a avut-o, a fost aceasta. Și el spune în chip profetic. Deuteronom 33 cu 26. Nimeni nu este ca Dumnezeul lui Israel și el se uita și spune, el trece pe ceruri ca să-ți vină în ajutor, trece cu măreție pe nori. Omul lui Dumnezeu vedea ceva. Omul lui Dumnezeu vedea ceva. Moise îl vedea pe puternicul lui Israel. Îl vedea pe mărețul Dumnezeu cum trece pe cer, cum trece pe nori. Și eu cred că în momentele grele ale vieții, în momentele în care te pregătești de o luptă cum n-a mai fost, ai un altar al aducerii aminte cu privire la tine și apoi ai un altar al aducerii aminte cu privire la părtășile pe care le-ai avut cu oamenii sfinți. Pentru că Iosua a fost unul dintre copiii de suflet al lui Moise. A fost ucenicul lui Moise și a stat lângă Moise în toată tinerețea lui. Ori de câte ori Moise, omul lui Dumnezeu, a lucrat. Ți-am aminte când Moise s-a supărat pe popor și a zis Dumnezeu nu mai vine cu voi, nu se mai coboară în mijlocul vostru, va trimite un înger. Moise a ieșit din tabără și s-a dus cu cortul la o depărtare și știți acolo există un amănunt, dacă îl citiți cu atenție. Și Iosua, fiul lui Nun, era în mijlocul cortului lui Moise, stătea lângă Moise, învăța de la Moise, se hrănea cu părtășia care o avea Moise. Și acum în momentele grele, când Moise nu mai era, s-a uitat și el spre cerul lui Moise, pentru că și-a adusese aminte că una dintre ultimile vedenii pe care le-a avut Moise a fost îl văd pe puternicul lui Dumnezeu cum trece pe cer, îl văd cum este pe nori, îl văd tăria, îi văd măreția. Glorificat să fie Dumnezeu. Și ascultați-mă, minune ce face Dumnezeu, că de multe ori poate că suntem îngrijorați și de multe ori poate noi părinții spunem copiilor așa, mă, ce va fi cu generația asta, mă, ce va fi cu copiii noștri? Poate că și acum sunt oameni care ne urmăresc și aici și pe online și se întreabă cu îngrijorare ce va fi cu tineretul acesta. Și ascultați-mă, în timp ce Iosua ridica privirea spre cerul lui Moise, aducându-și aminte de părtășia acestui om deosebit, acestui om pentru care părtășia cu el n-a însemnat numai oricând este bine lui Moise, îmi este bine și mie, ci părtășia cu Moise a însemnat, dacă lui Moise este rău și dacă Moise va fi hulit și dacă Moise va fi disprețuit, eu mă voi face scut, pentru că Iosua și Haleb, însuflețiți de un alt fel de duh, au stat înaintea lui Moise și au zis, Dumnezeu este cu noi, nu vă temeți, și omul lui Dumnezeu ne-a spus că Dumnezeu este cu noi și atunci să aveți încredere. Ei nu numai că au avut o părtășie atunci când Moise era izbăvitorul, când Moise era eliberatorul, când Moise era cel în care făcea minuni, dar au avut părtășie cu Moise și când a fost criticat și atunci când a fost poate disprețuit, pentru că părtășia asta înseamnă să stai lângă omul lui Dumnezeu. Glorie Domnului, și când e sus și când e jos. Dar acum, în timp ce Iosua ridică privirea spre cerul lui Moise, aducându-și aminte poate una dintre ultimile vedenii când Moise, vă dați seama cât de tare a fost impregnat de acest cuvânt al lui Moise, îl văd pe ceruri, îl văd pe nori, pe puternicul lui Israel. Când ești tânăr, câte impresie face când oamenii lui Dumnezeu ți-l arată pe el, când oamenii lui Dumnezeu vorbesc despre minunea și prezenții lui Dumnezeu și despre atotputernicia. Și acum în momentul în care se pregătea pentru luptă și a ridicat ochii spre cer și ascultați-mă, Dumnezeu nu era pe cer. Dumnezeu era lângă el. Nu era pe cer. Dumnezeu era în fața lui, la un metru distanță. Că noi ne întrebăm ce va fi cu această generație, ce va fi copiii noștri. Poate că noi l-am văzut pe nori, ei ori să-l vadă lângă ei. Pentru că Dumnezeu din cer, când și-a ridicat ochii, Iosua l-a văzut, a văzut pe comandantul oștirilor, care era lângă el. Ce bine să ai o părtășie cu oamenii lui Dumnezeu care te învață să-L cauți pe Dumnezeu, să te uiți la cerul lui Dumnezeu și ce mirare să vezi cât de mare și puternic e Dumnezeu, care de data aceasta nu mai este pe cerul lui Moise, este pe pământ lângă tine, că Dumnezeu coboară. Și acesta este și titlul mesajului din această seară: Dumnezeu coboară lângă tine, Dumnezeu coboară lângă tine, Dumnezeu coboară în frământarea ta, Dumnezeu coboară în necazul tău, în boala ta, în lacrimile tale, în îngrijorările tale, cu o singură condiție: să te pregătești de luptă, să-ți încingi miștocul, să te încalci cu râvna Evangheliei păcii, să ții scudul credinței, să iei sabia cuvântului, coiful mântuirii și să poți să ai platoșa neprihănirii. Pregătiți-vă de luptă, nu de capitulare. Noi nu știm să capitulăm. Nu vă dau drumul seara asta chiar la fix. La fixul Domnului. Îmi cer iertare de pe acum. Bine? Simt eu așa că clocotește ceva în mine și până nu lasă, da? La un moment dat, într-una dintre poveștile despre biografia lui Napoleon, este scris că atunci când a trecut Alpii și a ajuns de pe versantul pe care urcau sus, deodată și-a dat seama că forța inamică e copleșitoare. Și pentru prima dată Napoleon, consemnează cronicarul, biograful său, a zis celui care suna din trâmbiță: sună retragerea. La care să se uita spre el și a zis: să sun ce? Retragerea. Și a zis: împărate, domnul meu, eu nu știu să sun retragerea. Niciodată n-am sunat retragerea, sunt comanda dumneavoastră și eu nu știu cum să sun retragerea. Trâmbițașul, gornaciu, nu știa să sune retragerea. Și atunci spune biograful că ar fi zis Napoleon: atunci sună ce-i suna. Și ăsta a sunat: înainte, la atac, că ta știa să sune. Și atunci toți francezii, când au văzut că ăsta sună înainte la atac, s-au gândit așa: din spate ne vin ajutoare. Urcă ajutoare de pe versant. Ăștia ce stăteau în față au gândit: le vin ajutoare. Și aceeași mână de francezi, însuflețiți de sufletul gornaciului, au plecat la război, ceilalți s-au intimidat și au avut o biruință fantastică, doar pentru că gornaciu n-a știut să zică capitulăm. Și astăzi vă spun, nu Ianovici sună din trâmbiță, Duhul Sfânt sună din trâmbiță. Și Duhul Sfânt nu-ți spune nu te ridica la luptă, Duhul Sfânt îți spune înainte. Și acum ascultați, aceea strategie e prezentă și astăzi. După ce Iordanul a fost atins de mâna puternică a lui Dumnezeu, apele s-au strâns sus, s-au risipit jos și au trecut ca pe uscat, uitați-vă ce spune cuvântul lui Dumnezeu, că inima vrăjmașilor s-a înmuiat și s-a făcut ca apa. Pentru că tot ceea ce face diferența este să nu dai înapoi. Și vă rog în numele Domnului Iisus Hristos, n-acceptați trăirea unei vieți de înfrângere. Iosua s-a ridicat și a zis, poate că l-au fi întrebat ceva, unde te duci, Iosua? Mă duc, zice, aproape de Ierihon, pentru că vreau să văd cetatea inamică și vreau ca în liniște să mă pregătesc de războiul pe care îl voi avea de dat. Și în ceasul acela, când stătea să-și facă o strategie, a pus privirea în jos, parcă uitându-se în sine însuși, și a zis, dacă ziua de ieri a fost Iordanul, de ce să nu mă duc în ziua de mâine spre Ierihon? Sunt 12 pietre care mărturisesc, și mai trecea cu ochiul la Gilgal, sunt 12 pietre care mărturisesc că Dumnezeul meu e Dumnezeul minunilor. Și apoi, în baza părtășiei, pentru că în ceasurile când te pregătești de luptă, vei reacționa în baza ceea ce ai învățat. Și ceea ce vei învăța este funcție de mediul în care tu ai trăit, modul în care tu îți alimentezi trăirile, modul în care tu îți alimentezi mintea, modul în care starea ta sufletească se așează, e funcție de antrenament talentul și disciplina pe care a avut-o până atunci. Dacă ai stat lângă oameni care atunci când și-au ridicat ochii au spus îl văd pe Dumnezeu pe cer, dacă ai stat lângă oameni care au spus eu mă uit la tot puternicul lui Dumnezeu, dacă ai stat lângă oameni ca Elisei care a spus stai pe pace că tu nu vezi cei ce sunt cu noi, sunt mai mulți decât cei ce sunt împotriva noastră, atunci când vei ridica ochii, vei ridica ochii pentru că asta au făcut mentorii tăi, pentru că asta ai învățat de la cei ce au fost înaintea ta și surpriza este să vezi că Dumnezeu din cer nu-i pe cer, ci Dumnezeu din cer, aleluia, e acolo pe pământ lângă tine, glorificat, preamărit să fie Dumnezeu în vecii vecilor, amin. Și aș vrea să vă mai spun un lucru, dacă îmi permiteți, și să vă... și să vă încurajez spunându-vă că e primul punct numai, dar mergem repede și cu celălalt, că nu chiar foarte repede, că e vară, e frumos, nu plouă, nu ninge. Încă e bine, glorie lui Dumnezeu. Adică să înțelegeți că eu am stat în bucătărie, în primul rând de dragul sufletului meu, ore și ore și ore. Nu mă zoriți în 30 de minute să vă aduc toate bucatele din ore și ore cât am stat. Că sunt așa de încântat, atât de bucuros, atât de fericit. Pentru că descoperirea cuvintelor lui Dumnezeu dă lumină, dă tărie, dă încredere, dă nădejde, glorificat să fie Dumnezeu. Când Iosua stătea pregătindu-se de Erihon, Dumnezeu n-a trimis un bucătar. Dumnezeu a trimis un comandant al oștirii. Vom vedea imediat cine era acest comandant al oștirii. Dar pentru Ilie, care vroia să moară, refuzând să mănânce și să bea, Dumnezeu a zis în cer, cine e pregătit să meargă la omul meu, la Ilie, care stă sub un enupăr, undeva în pustiu, dorindu-și să moară și spunând, gata, ia-mă că nu-s mai bun decât mama și decât tata. S-au înghesuit îngerii. O să spuneți, ce vorbe asta? Vă spun eu, ce făcuse Ilie cu o zi mai înainte? Pe munte sus, plin de putere, plin de determinare, plin de credință, chiar poate ironizând pe cei de lângă el. Da, poate Dumnezeu vă strigați, că poate n-aude, poate că plecat într-o călătorie sau e ocupat cu ceva. Și când a venit rândul lui, a turnat apă, să fie totul ud. Dumnezeul meu e flacără mistuitoare și Dumnezeul meu este acela care se va arăta. Cu o zi mai înainte, toți sângeri erau acolo, toți ciorchine, permiteți-mi această licență poetică, erau ciorchine să se uite la manifestarea de credință a unui om al lui Dumnezeu, să se uite și să se oglindească în ceea ce înseamnă creația lui Dumnezeu însuflețită de Duhul Sfânt. Câtă bucurie pentru îngeri să vadă un om care stă în picioare și care spune Dumnezeul meu e viu, Dumnezeul meu trăiește. Și când a zis după aceea Domnul Dumnezeu, cine merge la Ilie în pustiu? Cred că s-au înghesuit în îngeri. Eu. Și unul o fi câștigat competiția, dacă o fi fost competiție. Zic și eu acum așa, ca să mă mai dezmorțesc. Permiteți-mi să vă spun că Dumnezeu nu se supără de lucruri din acestea, că voi înțelegeți în ce spirit o spun eu, ca să înțelegeți mai clar. Și când a venit îngerul, se aștepta să-i se dea armament și i-a dat bonetă, șorți, a zis du-te, dă-i o turtă, dă-i apă și a venit îngerul la Ilie dându-i să mănânce. Pentru că Ilie n-avea nevoie nici de scut, n-avea nevoie nici de sabie, pentru că starea și lupta lui era lupta unui om desnădăjduit, care nu mai avea nici putere să-și vadă de lucrurile obișnuite ale vieții, renunțase până să se mai ducă la frigideri. Știu oameni care stau în casă, nu mai doresc să mănânce, stau cu lumina stinsă, undeva în colțul casei, nu le mai pasă de nimic și Dumnezeu din cer doar vine cu lucrurile simple ale vieții și Dumnezeu te ia ușor, ușor, dăgându-ți Dumnezeu, îți dă o bucățică de ceva ca să te ridice din starea în care te află și apoi Dumnezeu lucrează cu tine. Lui Agar, când Agar a ajuns în pustiu, gonită de răutatea Sarei, pentru că ăsta este cuvânt, trebuie să-l recunoaștem, că uneori pocăiții alungă pe oamenii de lângă ei în loc să-i țină lângă Dumnezeu. Răutatea Sarei a fost scrisă de Biblie, a plecat și pentru că a ajunsese într-un moment în care nu mai exista nicio picătură de apă și pentru că nu dorea să vadă moartea copilului, l-a aruncat undeva la o parte, că nu dorea să vadă moartea copilului și atunci Dumnezeu din cer s-a descoperit și a zis, uite, aici este un izvor de apă și a făcut să țâșnească un izvor de apă și a zis eu sunt Dumnezeul care te aude, eu sunt Dumnezeul care te vede, pentru că ea avea nevoie de un Dumnezeu care să știe amarul ei, de un Dumnezeu care să poată să o scape din situația în care era și Dumnezeu a spus eu sunt Dumnezeul care te văd, te aud, îți deschid un izvor de apă și du-te acasă.
când stătea Avram sub stejarii din Mamre, în dogoarea zilei, pregătea masa, mai avea puțin și pregătea masa, Dumnezeu a venit sub forma unor oaspeți însetați, înfometați și a poftit la masă și a avut părtășie, că Dumnezeu știe să se echipeze, că Dumnezeu știe să se arate vieții tale, că Dumnezeu știe să acceseze canalul ăla pe care vorbești doar tu cu El. Dumnezeu știe să vină în necazurile tale cum nu vine nimeni. Dumnezeu știe să ia chip în durerea ta cum nu o face nimeni. Dumnezeu are cuvinte potrivite pentru orice situație din viața ta. Când Moise a urcat pe muntele Sinai, a venit cu fața strălucitoare, pentru că din cuvântul lui Dumnezeu izvorăște lumina. Și atunci când cuvântul lui Dumnezeu îți este încredințat, viața ta, fața ta, totul este luminat, gloria lui Dumnezeu. Dumnezeu din cer vine la noi în așa fel încât noi să înțelegem că El este Dumnezeu care ne cunoaște toate confruntările vieții. Nu va veni Dumnezeu tunet și fulger când e sub un ienupăr dărâmat. Nu va veni, va veni Dumnezeu discret împingându-te un pic și spune scoală-te, mănâncă și bea și culcă-te la loc. Și va veni a doua oară și va spune din nou scoală-te, mănâncă, bea și ridică-te acum că avem un drum de făcut. După ce te hrănește, Dumnezeu din cer te binecuvântează. Cât de frumos e Dumnezeu! Și Dumnezeu a venit în viața atâtor oameni și a venit potrivit lacrimilor, durerii. Acum stătea Iosua și se gândea în sine însuși și a zis, sunt aici și m-am apropiat, mă uit la Erihonul acesta, 2,5 metri grosime, 5 metri înălțime, după care vine un alt zid de 1,5-1,7, mă uit de jur împrejur, împădurit, era undeva pe partea vestică, era o pădure de palmier, nu se putea trece pe acolo, după care în spate mai sus erau niște dealuri foarte înalte, se uita și spunea, este de nepătruns, este inexfugabilă această cetate întărită în lăuntru ei 40 de ani, 40 de ani de pregătiri împotriva lui Israel, dar a zis, dar știi ce? Eu ieri am trecut Iordanul și o picătură de apă nu m-a udat. O picătură de apă nu m-a udat. Pentru că ziua de ieri contează, viața pe care ai trăit-o contează, Dumnezeu pe care l-ai văzut în viața ta contează. Ridică un altar al aducerea minte, un altar, nu doar o amintire, un altar. Și înseamnă să ridici un altar, să spui împreună cu mine, mâna tare a lui Dumnezeu m-a purtat, mâna bună a lui Dumnezeu m-a scăpat, mâna bună a lui Dumnezeu m-a hrănit, mâna bună a lui Dumnezeu a venit și mi-a dăruit lumina prezenței sale, glorie lui în veci. Trebuie să te uiți în zilele de ieri, pentru că există aici un semn de exclamare care se poate înlocui cu un semn de întrebare. Cu cine vii la braț, lângă cine stai, va determina reacția ta de dinaintea luptei. Și ascultați-mă ce vă spun. Dacă aveți lângă voi oameni slabi, oameni lumești, oameni care nu văd decât soluții omenești, oameni care nu-ți dau decât sfaturi, iertați-mă, slabe, pământești, tu nu o să poți fi pregătit de luptă, o să dai înapoi, o să cauți. Dacă ai lângă tine oameni care îți recomandă avocați, oameni care îți recomandă ce știu eu, specialiști, și nu ți-l recomand și nu pot să spună, văd pe Dumnezeu pe ceruri, îl văd pe atotputernicul lui Israel, tăria noastră, îl văd cum e pe nori. Dacă n-ai niște oameni care să-ți spună lucrurile acestea, degeaba îți spun tot felul de lucruri care își au utilitatea lor până la un punct omenește. Tu trebuie să ai lângă tine oameni care să te inspire. În atâtea momente ale vieții mele am stat lângă oameni care mi-au spus ce trăiești tu, am trăit și eu și când am ridicat ochii l-am văzut pe Dumnezeu pe care umblă pe nori și când a ridicat și Iosua ochii că asta a învățat de la părintele lui Moise, ce a văzut? Că la niciun metru stătea lângă el un înger cu sabia scoasă, gata de luptă, tăcând și uitându-se la el. Nu știu cât a stat îngerul, dar el contempla amintirea zilelor de ieri, mâna bună a lui Dumnezeu. Îngerul se uita la el și îl plăcea, nu l-a tulburat, a zis, gândește că faci bine, asta e cea mai bună strategie, să chemi amintirea, să faci un altar al aducerea aminte. Și în timp ce el stătea acolo cu oate, cu privirea în sine, cu privirea plecată, el se gândea la lucrurile acestea și apoi și-a adus aminte de Moise și-a ridicat privirea și îngerul era acolo, gata, pregătit, poate că se dă de minute îngerul și se uita la el. Glorie lui Dumnezeu! Slăviți să fie Domn. Amin. Mai trebuie să mai facem ceva în al doilea rând, o armă teribilă. Deci prima este altarul aducerii aminte pentru ziua de ieri. Altarul aducerii aminte pentru ziua de ieri.
Slăvit să fie Domnul. Amin. Doi, hai că nu-i mult asta, ascultarea din ziua de azi. Deci, altarul aducerii aminte din ziua de ieri, Iordanul. Și acum trebuie să ai ascultarea din ziua de azi, numită Gilgal. Repet, aducerea aminte a zilei de ieri e arma numărul unu. Iordanul. Păi ce îmi spui mie? N-am trecut eu și era dita mai îngrămădirea de ape deasupra, că mă uitam și treceam pe acolo și stăteau peștii, se uitau la noi în îngrămădirea aia de ape. Unde crezi că dau pești? Acolo sus, cocoțați pe etaj. O să spuneți, fabulez. Nu fabulez, unde se ducă pești? Că doar n-or murit, nu? Dacă vă dați seama că s-a ridicat Iordanul, toată apa aia care curgea și era mare, vă dați seama că vorbim despre tone de ape? Asta e cuvântul lui Dumnezeu, ascultați-mă, eu n-am nevoie de nimic altceva, m-ați înțeles și vă spun, n-am nevoie de arme speciale, n-am nevoie de filozofii, cred într-un Dumnezeu care a făcut cerul și pământul, într-un Dumnezeu care are mână bună și puternică și cred că atunci când fiecare are detaliul lui, n-ați băgat de seamă, de la seara asta fiecare își va aminti ceva unic. Tu îți vei aminti de o frântură, eu de o frântură, eu mi-am duc aminte de peștele la care se uită la mine din zidul de ape, tu îți aduci aminte poate de nu știu ce, fiecare, n-are importanță. Știți ce trebuie să facem noi? Indiferent din ce unghi privești, indiferent ce detalii îți amintești, spune împreună cu mine, mâna bună a lui Dumnezeu. Mâna puternică a lui Dumnezeu. Asta trebuie să spui tu, asta trebuie să spui tu. Și acum, al doilea lucru, ascultarea zilei de azi. Pentru că fiți atenți, Dumnezeu zice, campați la Gilgal. De la Gilgal s-a urcat Iosua un pic mai sus ca să se uite la Ierihonul care urma să fie cucerit, urma să fie în luptă. Și în timp ce roa campaz la Gilgal, te aștepta ca Dumnezeu să spună următorul lucru. La ora 5 dimineața, trezirea, toți la scuturi, toți la prăștii, toți la săbii, toți exerciții, toți să facem antrenamente, dietă corespunzătoare, dați-le să mănânce corespunzătoare, nu știu, domnule, strategii militare. Ce-ar face un general omenesc înainte de o luptă? Ar antrena soldații. Da? La care Dumnezeu se uită și spune așa. Iosua, îți dau o poruncă. Ce poruncă îmi dai? Să-ți aduci aminte cum te cheamă. Cum mă cheamă? Mă cheamă Iosua. Ce înseamnă Iosua? De fapt, pe el îl chema la început Hosea. Iosua a devenit. Să vedeți această trecere interesantă. Hosea înseamnă mântuit. Mântuit. Iosua este fix numele lui Iisus. Iosua și Iisus sunt la fel în limba evrească. Adică din omul mântuit devii omul prin care Dumnezeu mântuie. Pentru că noi știm că Iisus este Emanuel. Dumnezeu este cu noi. El este unsul. El este mântuirea. Care... El, Iosua, e un amănunt. El era numit fiul mai mare. Sunteți aici? El a fost fiul mai mare din familia lui Nun. Asta înseamnă că atunci când îngerul morții a trecut prin Egipt, Iosua a fost omul cruțat de Dumnezeu și și-a adus aminte bine că a fost o noapte în care a auzit urlete, strigăte, a auzit oameni țipând și plângând și noaptea aceea în care toți întâi născuți a Egiptului au fost luați de îngerul morții, toți cei întâi născuți a lui Israel au trăit. El era fiul mai mare, era fiul mai mare. Și el și-a dus aminte și acum Dumnezeu s-a uitat și a zis așa, Iosua, tu ești generalul ales de mine, tu ești căpetenia, vă rog frumos să lucrați împreună cu mine, că vă duc undeva, vă promit că vă duc undeva, bine? Ei, da. Arma cu care eu vreau să intrați în luptă nu este sabia, scutul, deși poate că e nevoie și de acestea câteodată, ci tu ești singurul tăiat împrejur. Poftim? Tu ești singurul tăiat împrejur. Tu ești singurul care, Iosua, ai legământ cu mine. Nimeni din cei ce sunt în jurul tău nu mai au legământ cu mine. Și a zis, pregătește niște cuțite de piatră. Dar ce? Intrăm în epoca de piatră? Ne batem cu cananiții cu cuțite de piatră? Nu, zice Dumnezeu. Cuțitele de piatră sunt pentru voi. Păi cum? Ce vrei să faci cu cuțite de piatră? Vreau ca toți
să faceți legământ cu mine și toți aveți semnul legământului cu mine. Dar, Doamne, strategic, e cea mai proastă alegere. Că tu știi că în momentul când oamenii se circumcid, e vai și amar, bărbați, tineri. Și Biblia spune că nici unul dintre acela care mai era om de război, nici un om de război, nici un bărbat de război n-a mai intrat în Canaan. Toată generația care a purtat armele, toată generația ieșită din Egipt a fost înmormântată în pustiu. Și singurii oameni care au trecut de colo-colo era Iosua și Caleb. Doar doi oameni aveau legământ cu Domnul, doar doi oameni aveau semnul legământului cu Domnul. Pentru că atunci când intri într-o luptă, când te pregătești de o a doua zi cu un război teribil, o a doua armă este aceea de a asculta de Domnul Dumnezeu, e aceea de a sta în legământ cu Domnul Dumnezeu. Ascultarea de Dumnezeu face mai mult decât orice jertfă, glorie lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul Dumnezeu. Și a zis Iosua, cuțite de piatră și faceți circumcizie. Și toți tinerii, toți bărbații, toți cei de parte bărbătească au fost tăiați din împrejur și au zăcut. Și au zis, Doamne, dar omenește vorbind, dacă ăștia vin peste noi. Vă aduceți aminte de viclenia fiilor lui Iacov? Iacov, când Dina, sora lor, a fost necinstită de Sihem și au zis, tăiați-vă de jur împrejur, s-au tăiat toți din cealaltă Sihem și în starea de slăbiciune în care ei erau, s-au dus peste ei și au omorât 3 bărbați, 4 cât au fost, i-au omorât pe toți pentru că nu s-au putut apăra. Și au zis, Doamne, dar noi știm asta, că e o slăbiciune strategic, nu e bine. Și Dumnezeu a zis în felul următor, pe mine nu mă interesează strategii omenești, pe nu mă interesează armele omenești. Eu sunt Dumnezeul care spun că mă interesează un singur lucru, biruința ta de mâine ține de ascultarea ta de azi, să-ți respecti legământul cu mine, să-ți respecti cuvântul dat, să-ți respecti faptul că ești copil de Dumnezeu, să asculți de mine că sunt tatăl tău. Asta uităm noi, ne ducem la toate ușile și căutăm pe toți oamenii când tu trebuie să te gândești, tatăl meu e viu. Nu căuta în sertare, nu căuta pe rețete, nu căuta în formule omenești, ci puneți o singură întrebare. Sunt eu fiul celui preanalt? Pentru că fiți atenți. Habar n-aveau ei. Aleluia. Habar n-aveau ei de strategia pe care Dumnezeu o folosise. Ei nici nu știau că Dumnezeu din cer deja a stabilit strategia de a cădea Ierihonul. Și care a fost strategia? Ăsta e Ierihonul. Vă încolonați în ordinea în care spun eu. Și ordinea în care a spus Domnul Dumnezeu era o ordine precisă, da? Ce mergea înainte? Bărbați, chivot, bărbați. Bărbați în armat, chivot. Soldații și înainte și în spate erau lângă chivot. Cei dinainte aveau chivotul în spate, cei din spate aveau chivotul înainte și erau preoții care purtau chivotul. Adică ordinea era tot timpul cu ochii la oamenii lui Dumnezeu, tot timpul cu ochii la oamenii lui Dumnezeu. Și care era strategia? Înconjurați, nu intru în detalii, asta nu mă interesează, vă spun altfel. Înconjurați și apoi arma finală. În a șaptea zi, zice stare, în a șaptea zi, șoptiți, nu strigați. Ce spune Domnul Dumnezeu să faci în ziua necazului când te pregătești război? Strigați către mine voi neprihăniților. Și acum spun un lucru. Cum să strigi când tu gândindu-te la ce ești, te apucă piuitul? Ați înțeles de ce Dumnezeu în ziua de dinaintea luptei te face să te uiți la legământul cu El? Pentru că dacă ascultarea ta nu este după voia lui Dumnezeu, îți pui viața în ordine, pentru că în ziua luptei va trebui să strigi. Și tu strigi numai dacă nu te osândește inima. Vreți să vă spun adevărul? Când vine ziua necazului, nu putem striga, pentru că împotriva noastră strigă greșeala, păcatul, nelegiuirea, vorba rea, strigă și ne-a luat piuitul și ne-a luat orice forță. Ca în a șaptea, ăștia ce au făcut în a șaptea zi? În a șaptea zi pentru că au văzut Iordanul și minunea. Au văzut pe Dumnezeu cu care au făcut legământ. Au prăznuit Paștele. Au mâncat cu Domnul Dumnezeu și s-au bucurat. Păi ăștia când au început să strige, nu știu ce au strigat. Ce au strigat, au strigat. Au strigat bine, domnule. Pentru că inima nu i-o sândea. Și secretul pentru lupta de mâine e ascultarea din ziua de astăzi. Și am să vă dau un exemplu ca să înțelegeți. Că vorbim despre același Gilgal. Vă citesc niște versete și dumneavoastră, ca oameni înțelepți, o să luați aminte. Ei, mai e un pic și gata. Încep citirea de la 1 Samuel 13 cu 8 și vorbesc despre Saul. 1 Samuel 13 cu 8. Eu citesc numai toate aceste versete, deci o să vă dați seama imediat. A așteptat 7 zile după timpul hotărât de Samuel. Dar Samuel nu venea la Gilgal și poporul se împrăștia de lângă Saul. Atunci Saul a zis, aduceți-mi arderea de tot și jertfa de mulțumire. Și a jertfit arderea de tot. Samuel a zis, 13 cu 9, ce ai făcut? Saul a răspuns, când am văzut că poporul se împrăște de lângă mine, că nu vii la timpul hotărât și că filisterii sunt strânși la Micmaș, mi-am zis, filistenii se vor coborî împotriva mea la Gilgal și eu nu m-am rugat Domnului, mor, moftic, atât ați desupărat pe Saul și eu m-am rugat Domnului. Vedeți dumneavoastră că noi putem să venim să ne rugăm lui Dumnezeu în același timp făcând niște lucruri care nu sunt în voia lui Dumnezeu? Vedeți că el i-a zis, mă rog lui Dumnezeu, în timp ce cu mâna lui Domnul făcea ceea ce nu trebuie să facă, cu picioarele lui mergea unde nu trebuie să meargă, cu ochii lui privea ce nu trebuie să privească. Eu m-am rugat Domnului, bă, dacă te-ai rugat lui Dumnezeu, cum îți permiți să faci ceea ce faci? Ați înțeles ce vă spun? Ziua ascultării de azi determină biruința de mâine. Ascultarea din ziua de azi. Și m-am rugat Domnului, că așa zici și tu. Am fost la casa Domnului, m-am rugat lui Dumnezeu, am postit. Și Dumnezeu spune, toate acestea le-ai făcut, dar dacă nu te duc toate acestea la ascultarea de mine, nu-i rugăciune, nu-i post. Asta nu este pocăință. Pocăința te face să asculți de Domnul, nu doar să ajungi la biserică, nu doar să deschizi gura. Glorie lui Dumnezeu, spuneți amin. Atunci am îndrăsnit și am adus arderea de tot. Samuel a zis lui Saul, ai lucrat ca un nebun și n-ai păzit porunca pe care ți-o dăduse Dumnezeu. N-ai păzit porunca pe care ți-o dăduse Domnul Dumnezeul tău. Domnul ar fi întărit pe vecie domnia ta. Pentru că tu ai apelat la strategii omenești. Tu ai apelat la porunci și legi omenești. Ți-a fost frică de om. Ai lucrat în omenescul tău. În seara aceasta, în numele lui Iisus Hristos, vreau să vă întăriți în legământul cu Dumnezeu și să înțelegeți că cine se întărește în legământul cu Dumnezeu, cine ascultă Dumnezeu, cine respectă porunca lui Dumnezeu, se va trezi lângă el cu cineva a cărei sabie este scoasă și care va avea cuvinte pentru tine. Și Dumnezeu va da o biruință cum nu s-a mai auzit pe pământul acesta. Că eu nu vreau să iau Ierihonul prin sabie. Eu nu vreau să iau Ierihonul prin vărsare de sânge. Eu vreau să iau Ierihonul într-un mod supranatural, strigând. Pentru că atunci se va ști că nu omul, ci Domnul este cel ce a lucrat. Slăvit și binecuvântat să fie Domn. S-a oprit aici Saul? 1 Samuel 15 cu 13. Samuel s-a dus la Saul și Saul i-a zis, fii binecuvântat de Domnul, am păzit cuvântul Domnului. Saul a răspuns lui Samuel, am ascultat glasul Domnului și m-am dus în calea pe care mă trimitea Domnul. Am adus pe Agag, împăratul lui Amalec și am nimicit cu desăvârșire pe amaleciți. Dar poporul a luat din pradă oi și boi, ca pârgă, din ceea ce trebuia nimicit cu desăvârșire ca să le jertfească Domnului Dumnezeului tău la Gilgal. Acum te rog, iartă-mi păcatul, întoarce-te cu mine ca să mă închin până la pământ înaintea lui Dumnezeu. Voi n-auziți ce spune Duhul în toate lucrurile acestea? Pe cine păcăliți voi? Pe cine păcălim noi? Cu strigăte, cu cântece, cu rugăciuni înflăcărate. Când spune Samuel, tu ce spui e contrazis de behăitul oilor, e contrazis de zgomotul și Agag e încă viu aici, tu n-ai ucis dușmanul vieții tale, încă ai pactizat cu dușmanul tău, ai pactizat cu ochii care se uită la ce nu trebuie, ai pactizat cu mintea care nu mai luptă, ai pactizat cu lumea aceasta și ești un învins de război. Cu cine vorbești tu? Crezi că pe Dumnezeu îl impresionezi cu lucrul acesta? Dacă vrei să ai biruință în Ierihonul pe care cel rău l-a ridicat împotriva ta ca barieră, ca să nu intri în binecuvântarea lui Dumnezeu, astăzi ascultă de Dumnezeu și intră în legământ cu Domnul și curățește inima, să nu te mai intereseze să vopsești din nou fațada, să nu te mai intereseze să cazi bine în fața poporului, să se ducă Samuel cu tine să te cinstească, să uitați Samuel și a zis, poftim, eu nu vin cu tine. Și atunci a tras de pulpana lui și a sfâșiat-o și a zis atunci Samuel, așa Dumnezeu desprinde împărăția de la tine. Că noi trebuie să înțelegem că biruința noastră nu stă în strategie omenești. De ce vă bateți capul? Faceți ce trebuie făcut. Dar nu uitați un lucru, în ziua de azi, când stai și te uiți la Erihon, când ziua de ieri cu Iordanul vine să mărturisească, tu astăzi verifică. Pentru că în momentul în care s-a uitat, în momentul în care s-a uitat Iosua, s-a uitat la cel ce stătea cu sabia scoasă și cel care stătea cu sabia scoasă era, de fapt, nu era un înger. Nu era un înger. Pentru că îngerii spun în Cartea Sfântă, în Ioan, să nu aduci închinare. Eu sunt împreună lucrător cu tine. Îngerii n-ar accepta închinare când Ioan s-a prăbușit la picioare, a zis, ridică-te să nu faci una ca asta, pentru că noi suntem împreună lucrători. Acela nu era un înger, că îngerul n-ar fi acceptat închinarea. Acela era căpetenia oștirii. Acela era Domnul Savaot. Acela era Iisus care a venit în prezența lui Iosua. Pentru că ăla e Domnul legământului, în legământ. Tu n-ai făcut legământ cu un înger, tu n-ai făcut legământ cu un arhanghel, tu ai făcut legământ cu Dumnezeu din cer. Și în ziua necazului coboară însuși Dumnezeu. Mărire Tatălui Ceresc, mărire lui Dumnezeu, glorie lui Iisus Hristos, glorie lui Iisus Hristos.